Эфеслилерге 3-чү бап. Шу себептен мен Павел сиз үчүн еуди болмаган халыклар үчүн Иса Месихнин мабусу болдум. Мага сиз үчүн берилген Алланын ээлигин даркатмак кызмети акында сиз эшиттиңиз. Алла мага сырны ачып билдирди. Мен бу акта энди кыскадан яздым ве сизлер буларны окуганда мен Месихнің сырыны насыл аңлағанымны біліп олырсыз. Бұ сыр адамларының эвелкі несіллеріне білдірілмеді. Шымды исе Месихнің азиз елчілеріне ве пейгамберлерге мұқаддес рухнен ачылды. Куанчлы хаберның ярдымынен башқа халқлар да еудилернен берабер мирасчылардыр. Олар да бір беденнің қысмыдыр. Оларға да Алланың эвелден берілген вадесі Иса Месихте берілді. Мен бұ қуанчлы хабернің қызметчісі олдым, чүнкі Алланың эйлік бақшышы маңа оның құдреті ярдымынен берілді. Маңа бүтін азизлер арасында ең күчікке бойлы эйлік берілгендір. Месихнің ақылға етмес гүзеллігі аққында қуанчлы хаберні чешіт түрлі халқларға білдірмек, ве Алланың сыры насыл еріне келеджегіні эпсіне ачмақтыр. Эр бір шейіні яратқан Алла бұ сырны чок асырлар девамында сақлай еді. Алланың чешіт түрлі икметі исе иманылар джемиеті ярдымынен коклердекі башлықларға ве акимиетлерге шымды беллі олачақ еді. Ве шу Раббимыз Иса Месихте еріне кетірілген эбеди планға көре олды. Онен бірлікте олып, Месихке иманымызнен бір жесаретнен ве эминликнен Аллаға яқынлашмақ мүмкінміз. Оның ічін сізге ялварам, менім сізлер ічін азапларым себебінден рухтан түшмеңіз, олар сізің шуретіңіздір. Шу себептен коклердегі ве ер юзіндегі әр бір сойға ат берген бабаның огінде тіс чөкем. О, өз шуретінің байлығына көре, өз рухынен сізің ічіңізде олған инсанда сізге құветлі олмаға тақат берсін. Иманыңызнен Месих сізің юрегіңізде ерлешсін. Соң сіз севгі сізде тамыр атқанда ве темеллешкенде бүтін Алланың азизлерінен берабер бұ севгінің кеңлігі, ұзынлығы, юксеклігі ве теренлігіні бүтінлей аңлайжақсыз. Ве Месихнің ақылдан ұстын олған севгісіні білежексіз, ве сізің яшайшыңыз Алланен толажақ. Алла бізде арекет еткен құдретінен бізім эпсі истеклерімізден яда түшінгенімізден чокча япмаға күчлідір. Оңа иманылар жемиетінде ве Иса Месихте әр бір несілде асырлардан асырларға шуретлер олсын. Амин.